ีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่16มกราคม2568ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลฮามาสบรรลุข้อตกลงหยุดยิงปูทางยุติสงครามกาซาเกาหลีใต้จับกุมยูนซุกยอลสอบปากคำร่วม10ชั่วโมง LA เตือนภัยไฟป่าวันกระแสลมโหมเพลิงรอบใหม่และไบเดนปราศัยอำลาทำเนียบขาวย้ำอเมริกาตอนนี้ดีกว่า4ปีก่อนในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานเผยสแกมเมอร์ยกระดับหลังเหตุลักพาตัวดาราจีนไปเมียนมาและเราจะพาไปรู้จักกับสารเคมีชมพูดับเพลิงผู้ช่วยดับไฟป่าที่แคลิฟอร์เนียติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับไม่นานก่อนหน้านี้นะครับก็มีรายงานมาว่าทางอิสราเอลและกลุ่มฮามาสเนี่ยบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเบื้องต้นแล้วนะครับซึ่งว่ากันว่าเป็นการปูทางไปสู่การยุติสงครามในกาซาใช่ไหมครับคุณนพรัตน
์ใช่ครับมีรายงานจากรอยเตอร์ที่อ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงครั้งล่าสุดนี้ออกมาวันพุธนะครับโดยระบุว่าการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงนี้ก็ทำให้ความขัดแย้งที่ดำเนินมากว่า15เดือนและฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปหลายหมื่นคนรวมทั้งจุดชนวนความขัดแย้งต่างๆในภูมิภาคตอนออกกลางช่วงผ่านมานี้ก็ใกล้ถึงวันสิ้นสุดนะครับAP รายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่ของฮามาสและกาตาร์ยืนยันว่ามีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเพื่อพักการสู้รบในกาซาและเพื่อปล่อยตัวประกันหลายสิบรายแล้วด้วยกลุ่มฮามาสเผยกับรอยเตอร์ว่าทีมเจรจาของตนได้ยื่นเอกสารอนุมัติข้อตกลงหยุดยิงและส่งคืนตัวประกันกับทางตัวกลางเจรจาแล้วด้วยเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์ที่ไม่ประสงค์ออกนามบอกรอยเตอร์ก่อนหน้านี้ว่ากลุ่มฮามาสได้เห็นชอบด้วยวาจาต่อร่างข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันกับทีมตัวกลางจากกาตาร์และรอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยื่นเอกสารรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับข้อตกลงหยุดยิงที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการมีรายละเอียดในการยุติการสู้รบในช่วงเริ่มต้นเป็นเวลา6สัปดาห์การถอนทหารอิสราเอลออกจากกาซาและฮามาสปล่อยตัวประกันที่จับไปเพื่อแลกกับชาวปาเลสไตน์ที่อิสราเอลควบคุมตัวไว้อย่างไรก็ตาม AP ระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าแผนดังกล่าวจะได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูและคณะรัฐมนตรีทั้งคณะของเขาซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะรับรองข้อตกลงดังกล่าวครับทางรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลกิเดียนซาได้ตัดภารกิจเยือนยุโรปให้สั้นลงและเดินทางกลับอิสราเอลในช่วงข้ามคืนเพื่อร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีความมั่นคงและลงมติรับรองข้อตกลงหยุดยิงนี้ซึ่งหมายความว่าการโหวตดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นของอิสราเอลนะครับ
ครับต้องบอกว่าการเจรจาครั้งนี้ก็กินเวลานานหลายเดือนนะครับโดยมีอียิปต์และกาตาร์เป็นตัวกลางและสหรัฐให้การสนับสนุนบรรลุผลการหารือในช่วงไม่กี่วันก่อนที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐในวันที่20มกราคมนี้นะครับก่อนหน้านี้ทรัมป์กล่าวย้ำข้อเรียกร้องในการบรรลุดีลหยุดยิงกาซาอย่างรวดเร็วพร้อมเตือนว่าให้เตรียมนรกแตกหากฮามาสไม่ปล่อยตัวประกันขณะที่ทูตพิเศษด้านกิจการตะวันออกกลางของทรัมป์สตีฟวิทคอฟก็ทำงานร่วมกับแบรดแมกเกิร์ตที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโจไบเดนทางด้านกิจการตะวันออกกลางในการผลักดันข้อตกลงหยุดยิงที่กรุงโดฮาของกาตาร์ด้วยเช่นกันนะครับว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Truth Social หลังบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในกาซาว่าเรามีข้อตกลงสำหรับตัวประกันในตะวันออกกลางพวกเขาจะได้รับการปล่อยตัวออกมาในไม่ช้าขอบคุณสำหรับอิสราเอลนะครับการส่งคืนตัวประกันอาจช่วยผ่อนคลายความขุ่นเคืองของชาวอิสราเอลที่มีต่อเนทันยาฮูและรัฐบาลฝ่ายขวาได้บ้างนะครับเนื่องจากประชาชนมองว่าความล้มเหลวด้านความมั่นคงของอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคม2023นั้นได้นำไปสู่เหตุนองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศนอกจากนี้ความขัดแย้งในกาซายังขยายวงกว้างไปทั่วตะวันออกกลางทั้งความบาดหมางระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธ ฮซบอลลาในเลบานอนอิรักและเยเมนที่โจมตีอิสราเอลเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับชาวปาเลสไตน์นั่นเองนะครับคุณนพรัตน
์ครับอีกข่าวหนึ่งที่เป็นหัวข้อใหญ่ในข่าวต่างประเทศก็เรื่องของเกาหลีใต้ครับที่ทางการจับกุมตัวอดีตประธานาธิบดียุนซุกยอลในช่วงเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นครับก่อนจะนำตัวไปสอบปากคำร่วม10ชั่วโมงจากปมการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อเดือนที่แล้วเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายโสมขาวเดินหน้าปฏิบัติการจับกุมอดีตผู้นำเกาหลีใต้ที่ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งรายนี้เมื่อเช้ามืดวันพุธตามเวลาท้องถิ่นทำให้ยูนกลายเป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่ถูกจับกุมขณะดำรงตำแหน่งและต้องเผชิญกับโทษจำคุกเป็นเวลานานจากข้อหาก่อกบฏครับในวิดีโอที่บันทึกไว้ไม่นานก่อนการจับกุมยูนคร่ำครวญว่าหลักนิติธรรมได้ล่มสลายไปแล้วในประเทศนี้ก่อนจะยอมให้จับกุมตัวเพื่อลดเหตุวุ่นวายก่อนหน้านี้ยูนเก็บตัวอยู่ที่บ้านพักประธานาธิบดีย่านฮัมนำดงที่กรุงโซลมาหลายสัปดาห์พร้อมประกาศว่าจะต่อสู้กับความพยายามจับกุมตัวเขาให้ถึงที่สุดและย้ำถึงความชอบธรรมของการประกาศกฎอัยการศึกของตนเมื่อ3ธันวาคมปีก่อนว่าเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายในการกำกับดูแลต่อฝ่ายค้านที่ระบุว่าต่อต้านรัฐที่ใช้เสียงข้างมากในฝ่ายนิติบัญญัติขัดขวางวาระของเขาหน่วยงานสืบสวนสอบสวนการทุจริตหรือว่า CIO ระบุว่าปฏิบัติการจับกุมประธานาธิบดีผู้นี้ในรอบแรกกินเวลา5ชั่วโมงก่อนจะสำเร็จในความพยายามครั้งที่2ที่ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเพื่อบุกเข้าไปในบ้านพักของผู้นำเกาหลีใต้โดยมีภาพของขบวนรถอเนกประสงค์สีดำพร้อมไฟไซเรนมุ่งหน้าออกจากบ้านพักดังกล่าวไปยังอาคารของ CIO ในกวาชอนโดยขบวนมีรถตำรวจประกบตลอดเส้นทางครับผู้สับสนประธานาธิบดียูนออกมาเดินขบวนใกล้กับอาคาร CIO ระหว่างที่สอบปากคำผู้นำรายนี้โดยผู้ชุมนุมถือป้ายและตะโกนว่าเราจะต่อสู้เคียงข้างประธานาธิบดียูนซุกยอครับและในผู้เช่นกันครับมีรายงานว่าชายคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสหลังจุดไฟเผาตัวเองใกล้กับอาคารหน่วยงานสืบสวนสอบสวนการทุจริตอ้างอิงจากสำนักงานดับเพลิงกยองกีครับและหลังจากการสอบปากคำร่วม10ชั่วโมงยูนก็ถูกนำตัวไปคุมขังที่อุยวางใกล้กับกรุงโซลนะครับหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของเกาหลีใต้ระบุว่าอาจควบคุมตัวประธานาธิบดียูนไปหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนหรืออาจนานกว่านั้นทาง CEO นำทีมสืบสวนร่วมกับตำรวจและกองทัพเกาหลีใต้ในประเด็นว่าการประกาศกฎอัยการศึกของผู้นำเกาหลีใต้รายนี้เป็นการก่อกบฏมีเวลา48ชั่วโมงในการขอคำสั่งศาลให้จับกุมยูนอย่างเป็นทางการซึ่งหากไม่สามารถทำได้ทันเส้นตายดังกล่าวยูนก็จะได้รับการปล่อยตัวแต่หากเป็นไปตามขั้นตอนของ CIO ทีมสืบสวนสามารถยืดเวลาการควบคุมตัวยูนไปได้อีก20วันให้ส่งคดีต่อไปให้กับอัยการเพื่อดำเนินคดีต่อนะครับแต่หากอัยการเดินหน้าดำเนินคดียูนในข้อหาก่อกบฏและใช้อำนาจโดยมิชอบตามที่ทีมสืบสวนระบุไว้ยูนอาจต้องถูกจับกุมไปจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีในขั้นต้นซึ่งต้องเกิดขึ้นภายใน6เดือนจากนี้อ้างอิงจากปาร์คซุงแบผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาญาเกาหลีใต้นะครับภายใต้กฎหมายเกาหลีใต้ผู้นำประเทศที่เผชิญกับข้อหากบฏอาจต้องรับโทษถึงประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตหากถูกตัดสินว่ามีความผิดครับคุณทรงพจน
์ครับจากการเมืองเกาหลีใต้นะครับเราข้ามไปที่การเมืองอเมริกากันบ้างนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนวันนี้ก็ได้กล่าวสุนทรพจน์อำลาตำแหน่งที่ทำเนียบขาวแล้วนะครับโดย เป็นการกล่าวออกก่อนที่จะยุติบทบาทหน้าที่ทั้งหมดในวันที่20มกราคมซึ่งเป็นวันเดียวกับที่โดนัลด์ทรัมป์จะเข้าพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งนะครับในเอกสารที่เผยแพร่เมื่อวันพุธประธานาธิบดีไบเดนกล่าวถึงวันเข้ารับตำแหน่งเมื่อ4ปีที่แล้วในช่วงที่กำลังเกิดการระบาดอย่างหนักของโควิด-19 รวมทั้งเหตุการณ์ผู้สนับสนุนทรัมป์บุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคม2021นะครับโดยไบเดนกล่าวว่า4ปีก่อนเรายืนท่ามกลางฤดูหนาวแห่งพยันตรายและฤดูหนาวแห่งความเป็นไปได้แต่เรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวในฐานะคนอเมริกันและเราฝ่าฟันมาได้เราแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเรารุ่งเรืองขึ้นและเราปลอดภัยมากขึ้นการกล่าวคำอำลาครั้งนี้ถือเป็นสุนทรพจน์ครั้งที่5ของไบเดนที่ทำเนียบขาวนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนะครับก่อนหน้านี้เมื่อ6เดือนที่แล้วไบเดนได้กล่าวสุนทรพจน์ที่ห้องทำงานแห่งเดียวกันนี้เพื่อประกาศการตัดสินใจไม่ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่2และสนับสนุนให้รองประธานาธิบดีคัมลาแฮร์ริสลงแข่งแทน ทำเนียบขาวจัดทำเอกสารแถลงผลงานของรัฐบาลไบเดนแฮร์ริสอย่างละเอียดนะครับทั้งในด้านต่างประเทศและภายในประเทศรวมถึงความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจจากการสร้างงาน 16,600,000 ตำแหน่ง GDP เพิ่มขึ้น 12.6% และเพิ่มความมั่งคั่งของครัวเรือนอเมริกันโดยเฉลี่ย 37% เอกสารดังกล่าวยังเน้นย้ำการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ผ่านกฎหมาย Inflation Reduction Act นะครับและ Chips Actที่ไบเดนเป็นผู้ลงนามรวมทั้งการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรมที่ทำให้รัฐบาลไบเดนสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและยุติธรรมกว่าเดิมตามคำที่ระบุไว้ในเอกสารชิ้นนี้ครับ
ครับในด้านการต่างประเทศนะครับไบเดนระบุว่าตนพ้นจากตำแหน่งด้วยการช่วยให้รัฐบาลชุดต่อไปมีจุดยืนที่แข็งแรงมีพันธมิตรที่เข้มแข็งมากขึ้นขณะที่ศัตรูอ่อนแอลงและระบุว่าอเมริกากลับมาเป็นผู้นำและสร้างเอกภาพแก่ประเทศต่างๆอีกครั้งไบเดนยังกล่าวปกป้องนโยบายถอนทหารอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานเมื่อปี2021ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่าสหรัฐทิ้งความวุ่นวายไว้ในอัฟกานิสถานหลังการทำสงครามอันยาวนานและทำให้ทหารอเมริกัน13คนเสียชีวิตในการก่อการร้ายที่สนามบินกรุงคาบูก่อนที่สหรัฐจะถอนกำลังทั้งหมดออกมาครับทั้งนี้ไบเดนพ้นจากตำแหน่งด้วยคะแนนรับรองผลการทำงาน 39% จากคนอเมริกันอ้างอิงจากสำนักวิจัยแกลล็อปโดยในช่วงสัปดาห์ท้ายๆก่อนลงจากตำแหน่งไบเดนได้ออกมาย้ำถึงผลงานของตนตลอด4ปีที่ผ่านมาโทมัสชวาสนักประวัติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์กล่าวกับ VOA ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอเมริกาในอีก4ปีข้างหน้าภายใต้รัฐบาลทรัมป์จะส่งผลกระทบต่อเกียรติประวัติของไบเดนในช่วงที่ผ่านมาด้วยโดยเขาบอกว่าหากทรัมป์กลายเป็นหายนะไม่ว่าจะในทางเศรษฐกิจหรือเกิดความวุ่นวายในโลกเนื่องจากความขัดแย้งใดๆก็ตามไบเดนจะถูกจดจำในด้านที่ดีมากขึ้นและบอกว่าหากทรัมป์กลายเป็นอันตรายต่อบรรทัดฐานทางประชาธิปไตยดังที่ไบเดนและพรรคเดโมแครตบอกไว้จริงๆไบเดนก็อาจถูกมองว่าเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ในทางกลับกันครับนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าหากทรัมป์สามารถทำให้เศรษฐกิจอเมริกาเข้มแข็งและบรรเทาความวุ่นวายในด้านการต่างประเทศของสหรัฐได้ทรัมป์ก็อาจกลายเป็นประธานาธิบดีอเมริกันที่ได้รับการยอมรับในระดับเดียวกับโรนัลด์เรแกนได้เช่นกันในขณะที่ไบเดนเขาบอกว่าก็จะไม่เป็นที่จดจำมากนะครับคุณสมพศ
ครับผมอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับสหรัฐแล้วก็มีขึ้นในช่วงก่อนที่ประธานาธิบดีไบเดนจะพ้นจากตำแหน่งนะครับก็คือการที่กระทรวงการคลังประกาศในวันพุธเพิ่มมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียนะครับซึ่งรวมถึงภาคธุรกิจและหน่วยงานที่สนับสนุนการทำสงครามของรัสเซียในยูเครนโดยมีการปรับมาตรการลงโทษสำหรับนิติบุคคลราว100แห่งและเพิ่มการลงโทษใหม่อีก15แห่งด้วยกันนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการคลังสหรัฐซึ่งไม่ขอเปิดเผยชื่อกล่าวว่าภายใต้มาตรการลงโทษชุดใหม่บริษัทใดๆก็ตามที่ทำธุรกรรมอย่างมีนัยยะสำคัญกับอุตสาหกรรมด้านการทหารของรัสเซียจะเผชิญความเสี่ยงจากการลงโทษไปด้วยโดยบริษัทที่ถูกลงโทษเพิ่มอีก15แห่งนั้นรวมถึงบริษัทจากรัสเซียจีนและธนาคารในเคอร์จิสถานที่ถูกกล่าวหาว่าให้ความร่วมมือกับรัสเซียในการหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษของสหรัฐนะครับรัฐบาลกรุงวอชิงตันและชาติพันธมิตรประกาศมาตรการลงโทษต่อรัสเซียจากการรุกรานยูเครนเมื่อปี2022โดยมุ่งเป้าตัดช่องทางหารายได้ของรัฐบาลกรุงมอสโกโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมด้านพลังงานนะครับขณะเดียวกันก็มีแรงสนับสนุนมากขึ้นในยุโรปให้ยึดทรัพย์สินมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ของบรรดามหาเศรษฐีรัสเซียที่ถูกอายัดไว้หลังรัสเซียบุกรุกยูเครนนะครับท่ามกลางข่าวลือว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจพยายามผลักดันข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนทันทีที่เข้ารับตำแหน่งสัปดาห์หน้านับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับปี2022สหรัฐแคนาดาอังกฤษญี่ปุ่นและหลายชาติในสหภาพยุโรปได้อายัดทรัพย์สินมูลค่าราว 300,000 ล้านดอลลาร์ของธนาคารกลางรัสเซียโดยในจำนวนนี้มีทรัพย์สินราว 200,000 ล้านดอลลาร์ที่ถูกเก็บเอาไว้ที่ยุโรปนะครับและประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์ถูกอายัดไว้ในอเมริกาโดยสื่ออเมริกันรายงานว่าประธานาธิบดีไบเดนที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งนั้นกำลังพยายามผลักดันครั้งสุดท้ายให้พันธมิตรในยุโรปยึดทรัพย์ของรัสเซียอย่างสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการเจรจาสันติภาพในอนาคตแต่นักการเมืองยุโรปบางคนสนับสนุนให้มอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ยูเครนเพื่อใช้ซื้ออาวุธหรือฟื้นฟูประเทศนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆครับไปที่เรื่องที่เกี่ยวกับบ้านเราบ้างนะครับเหตุการณ์ลักพาตัวนักแสดงทางโทรทัศน์ของจีนที่ถูกลักพาไปยังเมียนมาเมื่อเร็วๆนี้ก่อนจะถูกปล่อยตัวออกมาเป็นการส่งสัญญาณของการขยายตัวและการยกระดับความพยายามของเหล่าสแกมเมอร์ออนไลน์ที่ลักลอบค้ามนุษย์อยู่ในเมียนมานะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวทอมมี่วอล์กเกอร์ของ VOA มาเสนอครับ
ครับเรื่องที่คุณสมพจน์พูดไปคือกรณีของหวังซิงหรือว่าซิงซิงนักแสดงชาวจีนที่หายตัวไปเมื่อวันที่3มกราคมจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและสมาชิกในครอบครัวของเขาก็แจ้งตำรวจใน2วันต่อมานะครับโดยมีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางสื่อสังคมออนไลน์มากมายจนทำให้ทางการไทยและจีนต้องเร่งออกมาทำงานและเปิดเผยการพบตัวนักแสดงรายนี้ในเมียนมาเมื่อวันที่8มกราคมนะครับเจ้าที่ไทยรายงานว่าหวังนั้นถูกกักขังในพื้นที่ KK Park ในเมืองเมียวดีซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของแก๊งสแกมเมอร์โดยเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากที่นักแสดงจีนรายนี้ถูกหลอกผ่านแพลตฟอร์ม WeChat ว่าให้มาทดสอบหน้ากล้องที่ไทยครับก่อนถูกพาตัวข้ามชายแดนไทยเมียนมาไปโกนหัวแล้วก็จับฝึกเป็นสแกมเมอร์ออนไลน์ร่วมกับเหยื่อชาวจีนราว50คนอันนี้อ้างอิงข้อมูลจากรายงานของสื่อต่างๆนะครับเจสันทาวเวอร์ผู้อำนวยการของสถาบัน United States Institute of Peace หรือว่า USIP ประจำเมียนมาบอกกับ VOA ว่าการลักพาตัวนักแสดงจีนวัย31ปีผู้นี้เป็นกระบวนการที่มีการวางแผนรอบคอบโดยเจตนาเพื่อจับตัวประกันซึ่งแก๊งอาชญากรสแกมเมอร์กำลังดำเนินการอยู่ในช่วงนี้หนักขึ้นพร้อมกล่าวเสริมว่าเหตุการณ์เช่นนี้แสดงให้เห็นว่าบรรดาอาชญากรมีการปรับตัวและพยายามอย่างถึงที่สุดในการหลอกล่อผู้คนที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปมาควบคุมไว้นะครับเพื่อรีดไถเงินตรงๆหรือไม่ก็บีบบังคับให้ร่วมก่ออาชญากรรมครับคุณสงพจน
์ครับทางฝ่ายไทยและจีนมีท่าทีเป็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้ครับคุณนพ
ครับก็อย่างที่ไทยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายนิกรเดชพลังกูลโฆษกกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าการจัดการกับอาชญากรข้ามแดนนั้นเป็นประเด็นที่มีความสำคัญในระดับต้นๆของไทยเลยนะครับแต่ว่าศาสตราจารย์ดร.ถิตินันท์พงสุทธิรักษ์แห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความเห็นกับ VOA ว่าการต่อสู้กับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตินั้นต้องการการสนับสนุนมากกว่าที่มีอยู่จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานรักษากฎหมายของไทยครับและบอกว่าประเทศไทยนั้นเป็นทั้งศูนย์กลางและจุดเชื่อมต่อของศูนย์สแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆอื่นๆในขณะที่เขาบอกว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่อย่างรากลึกและการเสื่อมถอยของสถาบันต่างๆโดยกองกำลังตำรวจของไทยนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องดูไว้นะครับในฝั่งของจีนทางการกรุงปักกิ่งก็บอกว่ารับรู้แล้วก็ยอมรับประเด็นเรื่องสแกมเมอร์และการหลอกลวงช่อโกงทางโทรศัพท์ว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการผ่านกฎหมายต่อต้านการหลอกลวงช่อโกงออนไลน์และทางโทรศัพท์เมื่อเดือนธันวาคมปี2022แล้วก็ตามเจสันทาวเวอร์จากสถาบัน USIP ระบุนะครับว่าทางการจีนพยายามออกแคมเปญเพิ่มให้ความรู้กับประชาชนและดำเนินมาตรการโน้มน้าวพลเมืองของตนมาให้มาเที่ยวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเช่นเผยแพร่คำชี้ชวนว่าถ้าเดินทางมาไทยนั้นอาจตกเป็นเหยื่อกลุ่มค้ามนุษย์แล้วก็ถูกจับตัวไปเมียนมาได้ก่อนที่ตำรวจจีนจะเริ่มปฏิบัติการใหม่คือไล่โทรศัพท์หาผู้ที่จองตั๋วเครื่องบินมาแถวนี้แล้วเพื่อสอบถามว่าจะไปทำอะไรที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับคุณสมพจน์นอกจากนั้นที่มีการออกภาพยนตร์จีนที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า No More Bets ออกฉายเมื่อเดือนสิงหาคมปี2023ครับเนื้อหาเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มหนึ่งมาเที่ยวที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ไม่ระบุประเทศนะครับแล้วก็กลุ่มนี้ตกเป็นเหยื่อแก๊งค้ามนุษย์ถูกกลุ่มสแกมเมอร์จับไปคุมขังแล้วก็บังคับใช้แรงงานด้วยครับ
ครับก็เป็นปัญหาที่ระบาดอย่างหนักเลยนะครับคราวนี้จะถามว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อไทยบ้างคุณนพรัตน
์ก็อาจจะมีผลต่อตลาดท่องเที่ยวจีนในไทยไม่น้อยนะครับเพราะว่าอย่างปี2024เนี่ยสถิติบอกว่ามีนักท่องเที่ยวจีนมาไทยถึงกว่า6ล้านคนคือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติใหญ่ที่สุดในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีรายงานจากฮ่องกงด้วยครับว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากจากจีนแผ่นดินใหญ่เริ่มยกเลิกแผนเดินทางมาไทยในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนที่จะเริ่มในวันที่27มกราคมนี้แล้วครับในเรื่องนี้การท่องเที่ยวประเทศไทยก็พยายามออกมาให้ความมั่นใจด้านความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็ออกข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาจีนกลางวันที่10มกราคมที่ผ่านมาโดยมีเนื้อหาย้ำว่าประเทศไทยให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับและเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางการไทยกับจีนก็มีการร่วมประชุมระดับสูงเพื่อหารือหนทางยกระดับ การต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์แล้วก็การก่ออาชญากรรมข้ามชาติด้วย VOA ติดต่อไปยังสถานทูตจีนในกรุงเทพเพื่อขอมาเห็นเกี่ยวกับกรณีการลักพาตัวนักแสดงซิงๆนะครับแล้วก็ประเด็นความกังวลเรื่องความปลอดภัยแต่ก็ไม่รับการตอบกลับก่อนจะตีพิมพ์รายงานนี้ครับคุณสงพจน
์ครับผมก็เป็นเรื่องที่ในบ้านเราก็ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็มาพูดถึงวิเคราะห์ถึงผลกระทบในด้านต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างไรต่อไปเกี่ยวกับปัญหาสแกมเมอร์ออนไลน์นี้นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับไปดูตลาดหุ้นในสหรัฐกันบ้างนะครับคุณรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 703.27 จุดนะครับปิดที่ 43,221.55 นะครับ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น 107 จุดปิดที่ 5,949.91 นะครับและ Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น 466.84 นะครับปิดที่ 19,511.23 นะครับราคาทองคำก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับ 1.42% ปิดที่ $2,720.30 ต่อออนซ์และค่าเงินวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34.57 สตางค์นะครับประเด็นที่เราติดตามกันอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของไฟป่าที่นครลอสแอนเจลิสนะครับก็มีอัปเดตกันมานะครับผู้คนทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียก็ยังต้องเตรียมรับมือหนักอีกครั้งนะครับเนื่องจากมีการพยากรณ์อากาศว่ากระแสลมเตรียมยกระดับไฟป่าให้รุนแรงขึ้นหลังจากไฟป่าหลายจุดในพื้นที่ฆ่าชีวิตอย่างน้อย25รายสูญหายอีกอย่างน้อย30รายนะครับสำนักงานสภาพอากาศแห่งชาติออกคำเตือนระดับสีแดงในนครลอสแอนเจลิสคาดการอุณหภูมิที่ร้อนความชื้นต่ำและกระแสลมแรงซึ่งเป็นสถานการณ์อันตรายที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงไฟป่าเพิ่มขึ้นในวันพุธไฟป่าอีตันไฟเออร์เผาผลาญทางตอนเหนือของนครลอสแอนเจลิสนะครับส่วนพาลิเซดไฟเออร์ก็เข้าทำลายชายฝั่งติดทะเลของ LA ในสภาพอากาศที่เหมือนกับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันพุธนี้เองนะครับโดยกระแสลมรุนแรงเมื่อสัปดาห์ก่อนโหมเพลิงในระดับรุนแรงแล้วก็พัดพาเชื้อไฟไปไกลกว่าต้นเพลิงหลายไมล์เลยทีเดียวประชาชนกว่า 90,000 ครัวเรือนต้องใช้ชีวิตโดยปราศจากไฟฟ้าในช่วงเช้าวันพุธนะครับเนื่องจากระบบสาธารณูปโภคนั้นถูกตัดขาดเพื่อป้องกันไฟป่ารอบใหม่นั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็มีรายงานการบุกปล้นบ้านในแมนเดอร์เวลแคนยอนและการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยวางเพลิงในอาซูซ่านะครับจากการจับกลุ่ม3คนที่ต้องสงสัยวางเพลิงในจุดเล็กๆซึ่งอยู่ไกลจากพิกัดไฟป่ารุนแรงอ้างอิงจากสำนักงานตำรวจในนครลอสแองเจลิสนะครับก็ต้องบอกว่าในการจับกลุ่มหลายสิบครั้งนี้มี9คดีที่เกี่ยวข้องกับการปล้นชิงรางวัลเอมมี่จากบ้านที่ผู้คนอพยพไปแล้วก็คือพวกดารานักแสดงต่างๆนั่นเองครับตามการเปิดเผยของสำนักงานอัยการเขตลอสแอนเจลิสคาวตี้ด้วยนะครับไปส่งท้ายกันวันนี้เป็นเรื่องของไฟป่าเช่นกันแต่เป็นเรื่องของสารเคมีที่นำมาใช้ในการดับไฟป่าใช่ไหมครับคุณธมรัตน
์ใช่ครับหนึ่งในภาพที่ผู้คนติดตามรายงานข่าวไฟป่าในลอสแอนเจลิสในช่วงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือภาพของความพยายามที่จะดับไฟด้วยสารที่มีสีชมพูสดนะครับนอกเหนือจากการนำเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์เพื่อโปรยน้ำในการป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปติดบ้านเรือนเพิ่มเติมตามรายงานของ AP นะครับโดยหน่วยดับเพลิงทั้งหลายของสหรัฐบอกว่าการดับเพลิงสารดับเพลิงที่ว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้ในการจัดการกับเหตุไฟป่าแล้วก็ถือเป็นเครื่องมือล้ำค่าแบบนึงเลยนะคุณทรงพจน์แต่คำถามคือทำไมถึงมีการนำมาใช้เขาบอกว่าไฟป่าครั้งนี้ขยายวงกว้างผ่านพื้นที่หุบเขาแล้วก็ป่าจนเป็นเรื่องยากที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินปฏิบัติการภาคพื้นดินได้เพราะฉะนั้นการนำเครื่องบินเนี่ยขึ้นโปรยน้ำแล้วก็สารดับเพลิงที่ว่าเนี่ยถือเป็นหนทางที่ต้องนำมาใช้อย่างมากนะครับแต่ว่าก็มีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันเพราะว่ากรณีของที่ LA เนี่ยลมพัดแรงมากถ้าแรงจัดเนี่ยการนำเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ขึ้นก็เป็นไปได้ยากหรือขึ้นไปแล้วโปรยมันอาจจะไม่ลงไปตรงที่ไฟก็ได้อันนี้เป็นข้อจำกัดข้อหนึ่งนะครับทีนี้เขาบอกว่าสารสีชมพูที่ว่าเนี่ยไม่มีอะไรเป็นข้างในมากก็มีศาสตราจารย์ Daniel McCorry จาก University of Southern California ที่ไปว่ามันก็ประกอบด้วยน้ำแอมโมเนียฟอสเฟตหรือก็ปุ๋ยนะครับแล้วก็ไอออนออกไซด์ที่ทำให้สารนี้มองเห็นด้วยตาเปล่าหน่วยงาน US Forest Service ก็ใช้เครื่องบิน13ลำขึ้นไปโปรยสารนี้นะครับในลอสแอนเจลิสบอกว่าสารนี้นี่ช่วยลดออกซิเจนทำให้ไฟมอคือออกซิเจนมันทำให้ไฟสามารถลุก คือขึ้นได้ยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นลดปุ๊บก็ทำให้มอดได้เร็วขึ้นแล้วก็ชะลออัตราการเผาวัสดุต่างๆด้วยการเคลือบต้นไม้และพื้นผิวต่างๆทำให้มีอุณหภูมิเย็นลงแล้วก็ยังช่วยให้สารประกอบอินทรีย์เซลลูโลสในพืชเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทำให้พืชที่โดนสารนี้ไม่ติดไฟโดยง่ายแต่ก็มีข้อกังวลว่าสารนี้จะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าสัตว์ป่าหรือไม่ทางหน่วยงาน US Forest Service นะครับก็บอกว่าสั่งห้ามการใช้ดับสารดับเพลิงนี้เนี่ยถ้าไปโดนเส้นทางน้ำหรือถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ยกเว้นในกรณีที่เกิดภัยคุกคามต่อชีวิตมนุษย์หรือความปลอดภัยของสาธารณชนทีนี้อาจารย์แดเนียลแมคคอรีที่อ้างก่อนหน้านี้บอกว่าได้ร่วมวิจัยกับนักวิจัยหลายคนนะครับทดสอบสารดับเพลิงประเภทนี้นะครับแล้วบอกว่าสารพวกนี้มีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบสารโลหะหนักก็คือโครเมียมและแคดเมียมซึ่งก็บอกว่าทำให้กังวลว่าจะทำให้มีการเพิ่มขึ้นของสารที่ว่าที่พื้นที่ปลายน้ำในป่าแต่ว่าบริษัทผู้ผลิตสารนี้บอกว่าสารที่ทางอาจารย์ไปทดสอบไม่ใช่สารที่เขาเอาไปใช้กับ US Forest Service นะครับอย่างไรก็ตามการใช้สารดับเพลิงกับเหตุไฟป่านั้นก็ยังเป็นหนทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะทำภัยธรรมชาติเนี่ยมันมาพร้อมความเสี่ยงโดยเฉพาะเรื่องของควันไฟรองฝุ่นพิษเหมือนกับ PM 2.5 เนี่ยครับซึ่งทำให้เกิดปัญหาด้านระบบหายใจและหัวใจหากเข้าถึงปอดแล้วกระแสเลือดได้เพราะฉะนั้นทางผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้ก็บอกว่าคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมว่าสารนี้มันจะมีผลเสียมากแค่ไหนแต่ในเวลานี้ยังไงก็ต้องใช้ต่อไปเพราะว่าอย่างที่เรารายงานไปภัยธรรมชาติรุนแรงครั้งนี้ก็ฆ่าชีวิตคนไปหลาย10คนแล้วทำลายอาคารบ้านเรือนไปหลายหมื่นหลังแล้วทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่มีที่อยู่โดยเฉพาะกรณีของแรงลมซานตาอันนาประจำถิ่นของแคลิฟอร์เนียตอนใต้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่นำมาเสนอเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติครั้งนี้นะครับ
ครับขอบคุณครับคุณนพรัตน์ฮะก็เป็นรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาโภชและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน
์ค่ะขณะที่การสู้รบบนดินกำลังจะบรรลุข้อตกลงคือบรรลุข้อตกลงแล้วกำลังจะมีสัญญาณที่ดีแต่ว่าการสู้รบบนโลกออนไลน์การหลอกลวงอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงการสู้รบกับภัยธรรมชาติยังไม่จบใช่ไหมคะเรายังต้องเผชิญหน้ากันต่อไปในการรับมือกับสิ่งเหล่านี้นะคะ
ใช่ครับก็ยังมีอีกหลายด่านที่จะต้องสู้กันนะครับเพราะว่าเรารายงานข่าวอยู่แล้วก็รู้นะปัญหาในแต่ละเปราะแต่ละจุดเนี่ย ก็เยอะแยะนะฮะนี่แค่พูดถึงเรื่องความขัดแย้งในตะวันออกกลางนี่แม้จะเกิดข้อตกลงหยุดยิงซึ่งตอนนี้ยังไม่เกิดนะแต่ว่าทั้งสองฝ่ายยอมรับเนี่ยแต่ก็ยังมีเรื่องของการต่อสู้ของกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกับอิสราเอลนั้นก็ยังไม่จบนะฮะยังมีอีกหลายจุดยังไม่รวมถึงเรื่องของยูเครนนะฮะอันนั้นก็ยังเป็นความขัดแย้งที่ยังต้องติดตามกันต่อไปสำหรับปีนี
้ครับ
ภัยธรรมชาติก็มาเรื่อยๆนะครับก็ยังมีเรื่องของคนที่มาโกงกันเองอีก
อย่างที่คุณธีรัตน์พูดนะครับคือมนุษย์เราก็มักจะเจอความท้าทายในรูปแบบต่างๆนะครับแต่ก็หลายส่วนใหญ่ก็ฝีมือเราเองนะครับ
และน่าสนใจและน่าสงสัยว่าจะวางเพลิงบ้านคนใกล้ที่เกิดไฟป่าอีกด้วยเหตุผลอะไรเพื่อให้ดูเหมือนกับมีไฟป่ามีไฟไหม้เกิดขึ้นในบ้านของคนหรือบ้านตัวเองหรือบ้านใครมันมีเหตุปัจจัยอะไรไหมคะ
คือถ้าพูดถึงสาเหตุของไฟป่านะฮะก็มีการพูดกันถึงไปหลากหลายนะฮะแต่ยังไม่ได้มีข้อสรุปว่าเป็นการวางเพลิงหรือเปล่านะครับมีการแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีการยื่นฟ้องบริษัทไฟฟ้าบอกว่าอุปกรณ์ของบริษัทที่จ่ายไฟนะฮะทำให้เกิดไฟป่าดังนั้นเนี่ยเรายังสรุปอะไรไม่ได้ตอนนี้นะฮะยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นการวางเพลิงทำให้เกิดไฟป่าครั้งใหญ่ครั้งนี้แต่ว่าก็ต้องติดตามฮะเราก็จะพยายามหารายงานมา
คือมีข้อมูลแค่ประมาณว่าทางพื้นที่ฝั่งตะวันตกเพราะในแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งจัดความชื้นต่ำมากโอกาสการเกิดไฟป่าเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายเพราะพื้นที่ของที่นี่คือก็เป็นต้นไม้ป่าเยอะแยะเลยนะครับแล้วการที
่
ใช่แล้วการที่เขาไม่มีน้ำกักเก็บไว้เยอะหรือมีความชุ่มชื้นเข้ามาเนี่ยมันก็เปิดโอกาสโดยเฉพาะอย่างที่เรารายงานภาวะโลกร้อนต่างๆเนี่ยมันช่วยเสริมเพราะนั้นคือไม่อย่างที่คุณสมพงษ์พูดไม่มีการสรุปยังเป็นทางการแต่มันเป็นข้อสังเกตที่ดูจะชัดเจนกว่าความพยายามที่จะวางเพลิงหรือเปล่าอันนี้ต้องอย่างที่บอกต้องสืบสวนกันต่อไปแล้วนำมาเปิดเผยในช่วงหลังจากนี้นะครับ
ใช่ค่ะอันนี้ดิฉันหมายถึงคนที่ไปขโมยของ